Goeiemôre. Dit is baie lekker om so baie gesigte te sien. So ek het vroeër in die week, want ek het verlede week het hulle die video gewys. Dit was snaaks. Ek dink ek het dit meer geniet om dit te maak as wat dit was, maar ek het regtig gevoel die Here het 'n afspraak vanoggend. Ek natuurlik het hy elke oggend afspraak, maar spesifiek in terme van weerloosheid. So ja, so ek wil regtig my hart met julle deel en regtig I want to go there as julle verstaan wat ek bedoel. Maar my default is gewoonlik behalwe vir die feit dat ek 'n performer is, ek is 'n aktrise. Eilik 'n briefie is dit van jou. My lewe lank het ek so 'n bietjie gesukkel met performance, veral in die kerk, veral in die Here se huis, want ek het nie regtig gevoel dat ek dat wie ek is en my identiteit as dogter genoeg is nie. So ek het altyd gevoel ek moet nog I need to add to that. Ek moet nog meer doen. Ek moet doen. Ek moet mense tevrede stel. Ek moet dit en dit. As ons worship dan is ons hande op heel eers ek weet voor in die koor tipe van goed. So performance is dis eintlik maar net 'n teken van 'n orphan spirit dat jy nie heeltemal gevestig is in jou identiteit as Jesus nie. En met dit dat ek 'n paar keer na verskillende plekke toe kan gaan en met mense kan praat, het ek al baie vir die Here gesê, maar Here, ek wil nie perform nie, ek wil regtig staan en ek wil amper asof daar 'n couch, 'n groot bank voor is en ek wil se skoene afskop en ek wil regtig net my hart deel. Want wie ons is en ons geskiedenis met Jesus is genoeg. Wanneer mense hoor waar jy al is met die Here, jou storie is so kragtig. En dit het my net laat besef maar die Here gaan kom of ek nou, ek het vanoggend vir almal gesê, dis wat die Here vroeër die week vir my gesê het, is dat ek voor julle kan staan en ek kan Romeine 1 lees vir 'n uur lank en die koninkryk gaan kom. Want die Heilige Gees is hier. So ek kan dit doen of ek kan vir julle sing wat ek nie gaan doen nie. Die koninkryk gaan kom. Ek kan vir julle grappies lees en die koninkryk gaan kom. So ek gaan vir julle grappies lees. Dis 'n bietjie my ding, dis ek's baie lief vir komedie, ek's baie lief vir humor. Ek het vir lank met depressie gesukkel, ek het vir lank was ek onder dit gewees en het ek uit dit tyd probeer leef en oorleef. En ek het altyd Friends gekyk of komiese reekse gekyk, maar dis 'n manier vir jou om te ontsnap uit die depressie uit, want dis ietsie wat net vinnig verligting bring. So ek is oor die algemeen, alhoewel ek al bevry is van depressie en so aan, is ek oor die algemeen net baie lief vir komedie. En mens kan dit sien in die werk wat ek ook kies om te doen. Maar ek glo dat daar is nie net humor buite die kerk nie. Soos komedie en humor en fun en joy is so deel van wie ons is. Dis so teenwoordig in die Here se koninkryk. He's a God of fun, he's a God of joy. Ons is kinders en ons kan speel in sy teenwoordigheid because that's what he calls us to do. So hier gaan ons. Okay. Ek hoor daar is nuwe rugby kwotas vir 2017. Die Cheetahs met blykbaar nou 5 spelers insluit wat Engels kan praat. En die Sharks met 5 spelers insluit wat Afrikaans kan praat. Hier is eintlik vir jou, Larry. Die Blou Bulle met nou 5 spelers insluit wat rugby kan speel. Boom. Ja. Mic drop. Ek is 'n Blou Bul eintlik. My pa is 'n baie groot Blou Bul ondersteuner, baie groot. So ek rebelleer eintlik nou. Ek's nou in Johannesburg, so ek skree nie meer vir rugby nie. Okay. 'n Moeilike ou se vrou het in die hof beland vir winkeldiefstal. Die landdros vra, "Wat het jy gesteel, mevrou?" Sy sê, "'n blik perskes." Landdros, "Hoeveel perskes was daarin?" Sy sê, "6." Die landdros sê, "6 dae tronkstraf." Haar ou man skree daar van agteruit die banke, "Sy het 'n blik ertjies ook gevat." Ons nog het my. Daar's 2 soorte mense by 'n partytjie. Die wat wil ry en die wat wil bly. En gewoonlik is hulle met mekaar getroud. Okay, dis al wat ek het. Ek het gevinnig daaraan gedink. Ek is gewoonlik die een wat wil ry. Dis baie lekker om by julle te wees. Dankie dat julle gekom het. Ek het nie baie, ek voel altyd so of, Here, wat moet ek deel? Wat moet ek sê? En dan is Here so sê ek deel net waar deur ons is. Deel net wie jy is. Deel wat ek kom verander het, deel wat ek kom heel maak het, deel wat ek lewendig kom maak het. So, my boodskap is 'n boodskap van hoop. Dis wat ek het om te bied. 1 Petrus 3 vers 15 sê, in Engels, ek het 'n Engelse Bybel, always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. En Paulus het vir koning Agrippa gesê in Acts 26, het, toe hy sy getuienis so amper lewer vir hom, toe sê hy vir hom, I'm being accused by the Jews because of this hope. So, ek kan 'n merkwaardige verskil sien in die dag wat ek my hart vir Jesus gegee het, dat daar een groot ding verander het, en dit is waar ek hopeless was voor 2006, was my lewe hopeless. Wil ek amper sê, ja, ek het die Here geken, ja, ek was so honger vir hom gewees van 'n klein ouderdomme, want ek is die enigste kind, en ek het uit baie verwerping uitself groot geword, so hy was my default plek waar ek veilig gevoel het. Maar ten spyte daarvan het daai hopeloosheid konstant aan my geknaag. Het was so 'n kombers wat so oor my gegooi was. Ek het gesukkel om asem te kry. Ek onthou soveel keer in my verlede as kind waar ek net soos op die mat gelê het en gehuil het en hierdie swaarte gevoel het, want ek het nie hoop gehad nie en ek het nie geweet hoekom nie. Ek het nie geweet hoekom ander maatjies so net dit maklik het nie en hoekom ek amper self depressief is, en ek het nie geweet wat dit is nie, ek kon nie my vinger op het sit nie, maar dit is eintlik maar hoe dit gelyk het. So, hoop het my lewe verander, en hoop is Jesus, dis maar eintlik saamgevat in die naam van Jesus. So, my story het begin nog voor my geboorte, in 1989, dit is nou amper 28 jaar terug, het my ma en my pa mekaar ontmoet. Ek dink hulle het mekaar al voor het geken, my ouers is altyd in die lugmag gewees. My ma en my pa, of my ma het swanger geraak, sonder dat haar ringetjie aan die vinger was. So, buiten die huwelik, my ma swanger geraak, uitgefreek, want in daai stadium was dit ook maar nog baie conspicuous. Wat is die regte woord, mama? Dit is baie konservatief geweest. Maar boonbehalwe dit, was dit daar ook 'n reël in die lugmag geweest dat as jy in die staat, vir die staatsdiens werk, as jy 'n ongehuwde moeder is, dan word jy onmiddellik ontslaan. So as jy swanger raak en jy is nie getroud nie, dan word jy gefire. Eindelijk is dit maar in mooi terme hoe wat dit is. Maar my pa het sy werk behou het. En my ma was 30 jaar oud geweest en sy het, dis al wat sy gehad het, die weermag was al wat sy gehad het. So sy kon nie gaan swat het nie, sy het onself opgebouw tot omtrent, ek kan nie onthou of sy, ons was 'n luitenant, kolonel of iets geweest. En sy kon dit nie bekostig om haar werk te verloor nie. Boonbehalwe dit is daar, was hulle bang wat mense sou dink ensovoort. So my pa het toe een voorstel gemaak dat hulle na 'n abortiekliniek toe gaan. Hulle gaan toe na abortiekliniek toe, ek is net 'n paar weke, en toe hulle daar aankom, toe was die dokter, of die dokter het my ma se generaal geken, somehow. En hy sê toe vir my ma, soos die Heilige Gees het hom toe net convict op hy oomlik, en hy gee die absurde rede, hy wil nie, hy weier om hierdie te doen, want my ma se generaal gaan uitvind dat dit hy was, en dan gaan hy in groot moeilikheid wees, want my ma, die generaal het 'n baie omvermende hart teenoor my ma gehad. So, skielik sê hy net, ek sê jammer, die generaal gaan uitvind en ek kan nie dit doen nie, maar hy is 'n abortie dokter. Ag wel, so, hulle gaan toe en hulle maak 'n afspraak om dit nou so half buite Pretoria te doen. Hulle gaan Lesotho toe, paspoorte, alles reg kry, dokumente, gaan Lesotho toe. Toe hulle daar aankom, die Vrydagoggend, toe is die dokter nie daar nie. Toe is die dokter oor see vir navorsingsdoeleindes. Die ontvangsdame is net soos jammer, ek groot om verskoning. Ons, dit seker maar net 'n foutjie met die afsprake, maar kom volgende week Vrydag, 2:00 die middag, en dan die dokter sal nie wees, hy kom terug, ons beloof, ons gaan vir hulle reg wees. Gaan toe terug Pretoria toe, volgende Vrydag kom hulle daar aan, toe hulle 2 uur aankom, toe is die abortiekliniek toegemaak deur die polisie, daai oggend, op dieselfde dag, want dit was 'n ondergrondse abortiekliniek. So letterlik met 'n paar uur die lewe gemaak. Voel ek, ek is altyd soos, ja. Selfs nog voor ek gebore was, was ek 'n uithouer en 'n aanhouer. En as ek maak ook altyd die grapie dat daar's altyd baie suspicion, ag nie suspicion, suspense in die vertrek as mense die storie vertel, maar ek mens weet eintlik wat gaan gebeur. Soos dis nooit. Ons sou eintlik of mense se spanning behou en dan weet jy eintlik maar die produk, die eindproduk staan voor hulle. So, maar but wait, there's more. Daar was 'n 4de keer gewees wat hulle na 'n borskliniek toe gegaan het. En toe hulle daar aankom, toe sê die dokter vir hulle, my ma is te ver swanger en haar gesondheidsrisiko vir haar. So, hy kan dit ongelukkig nie doen nie. Baie teleurgesteld. Nie meer nie. Net rarig, want nou het hulle hoop gesit op hierdie solution, op hierdie oplossing. En hulle het toe saam besluit om my op te sit vir aanneming. 'N ander familie geëien, met die papierwerk begin, en seker so 'n maand voordat my ma, voordat sy in kraam gegaan het, nie 'n maand nie, ja, 'n maand voordat sy in kraam moes gaan, 8de maand, die, ek denk, net voor 18 Mei, is my ma toe by die maatskaplike werker, want jy moet, as jy jou baba opgeef vir aanneming, moet jy met die maatskaplike werker saamwerk, en hulle was toe op die punt om die dokumente te teken, maar sy begin toe met my ma praat, en sy sê vir my ma, ek voel net, was 'n geesvervulde vrou, en sy sê toe net, ek voel net, ek moet vir sê, jy moet nie jou baba weggee nie, jy sal 'n ongelooflike ma wees, en ek weet nie, ek voel net, die Here het meer vir jou, en my ma raak toe sal fluttery, en my ma sê, nee, sorry, ek moet gaan, want die parking meter gaan uit hardloop, maar baie dankie, maar ek kan nie, maar ons volgende week teken ons, maar sy sê toe, onlangs my, die parkeer, meter het eindelijk rarig uitgehaard, soos het was een ding geweest. Sy was so bang om een boete te kry, en dis ook om toe sy toe nie die papieren geteken het nie. Lo and behold, 'n week later omtrent, gaan my ma in kraam in, 'n maand te vroeg, wat verduidelik hoekom ek 12 lyk, en nie 27 nie, glo ek. Ek het al gaan Google wat, weet, hoeveel groei word van 'n mens ontneem as jy 'n maand te vroeg gebore is. So, ek glo nie, hemel eendag gaan die Here vir my, gaan ek die regte lengte wees. In die hemel gaan ek, alles gaan bietjie net volgroeid wees. In geval, maar 'n maand te vroeg en my ma kom by die hospitaal aan en die ginekoloog wat my moes gevang het, was nie daar gewees nie, hy was ook oorsee vir navorsing, of nee, met vakansie die keer. Maar wat is dit met almal wat oorsee gaan op sulke crucial tye? Prys die Here vir goedkoop vliegtuigkaartjies. So hy het toe nie geweet dat my ma aanneem ma is, of dat my ma kind aanneem baba is nie. En as jy aangeneem 'n kind is, moet jy onmiddellik uit die saal uitgeneem word en glad nie, daar mag geen kontak wees tussen ma en baba nie. En omdat hierdie dokter nou nie die regte een was wat geweet het van alles nie, want hy het nie maar net vinnig ingekom, toe het hy my gevat en hy het my op my ma se bors gesit. Nog voordat my ma kon sê, nee, toe hou sy my vas. En ek meen, toe is dit verby. Toe is dit die einde. Toe sê my ma het haar hart gesmeld en sy kyk toe vir my en ek het nie gehuil nie, ek het net so met sulke groot oë na gekyk. En later jare het ek begin besef dat 'n mens kan onthou, jou gees kan onthou van toe jy in jou ma se baarmoeder was. So ons kan nie onthou nie, in jou vlees kan net tot 6-jarige ouderdom, van daar af kan mens meestal onthou. Maar jou gees onthou wat in jou ma se baarmoeder gebeur het. En vir jare na my geboorte het ek so swaar gevoel, het ek depressief gevoel amper, en het ek gevoel ek moenie lewe nie. Ek het 'n baie groot worsteling gehad met hoekom ek bestaan, en ek het nie eintlik verstaan hoekom ek dit so erg het nie, hoekom dit so intens by my is nie. En jare later het die Heilige Gees vir my kom wys, maar omdat daar dood gespreek is oor my ma se baarmoeder toe ek in haar womb was, het daai gees van dood saam met my getravel amper, want wat ons nie weet nie, gaan ons nooit kan van bevry raak nie, en dit is die vyand se grootste wapen teen ons, is dat ons ignorant is van die goeders wat ons saam sleep met ons bagasie. In geval, ek hardloop vooruit. So, vanat ek klein was, was ek sensitief gewees, ek is van nature 'n dromer, maar ek het constant met my kop in die wolke geleef, ek het myself geïsoleer, ek was baie intens, en ek was ongelooflik sensitief vir verwerping gewees. Daar was kere, my maat vir my vertel, my ouers is toe geskei toe ek 4 jaar oud was, en ek het my pa tot en met die ouderdom van 13 elke tweede naweek gesien, en daarna het hy Kaap toe getrek en ek het hom al hoe minder bietjie begin sien. Maar as dogtertjie was, toen het ek en my ma het nie weer getrou nie, en ons het in ons ligmaghuisie gebly. En in die oggende as my ma werk toe gegaan het, as sy haar uniform en alles aangetrek het, dan ek het langs my ma geslaap tot ek soos 18 jaar oud was. moes my ma vir my soen op my voorkop kom gee het as sy uit die huis uit gegaan het, maar soos sy moes lipstifie aansit en my soen op die voorkop, sodat as ek nie wakker word dan nie, as ek later wakker word en ek kyk in die spieël, dan moet ek kan sien my maat vir my baie gesê. So my abandonment en my verwerping, ek was so sensitief gewees daarvoor, dat as my ma my nie gegroet het nie, was ek kwaad vir haar gewees, of het ek gehuil, want ek het gevoel my sy het van my vergeet. Ek het byvoorbeeld ontsteld geraak as ek nie vir iets gekies was nie, as ek nie die netbalspan gehaal het nie, en ek weet, is, oor die algemeen is dit ietsie wat, want jy is klein, jy kompeterende kinders is maar so, maar ek het, dit was vir my amper in die oortreffende trap. So ek moes hoofmeisie wees, ek moes hoofleier van die voortrekkers wees, ek moes in die A-span netbal wees, ek moes, akademies moes ek goed presteer, ek moes ooral perform het, in die hoërskool moes ek dit wees, ek moes VLR, W-hoofmeisie, ek moes SR wees op universiteit, en daar is 'n deel van 'n mens wat natuurlike leierseienskap het, maar daar is ook 'n deel van 'n mens wat het vir die ongesonde redes wil doen, en dis nie om te serve nie, maar dis om iets te beteken, dis om van ander mense af die, wow, jy is so belangrik, wow, daai tipe van ding te kry. So ek weet, daar's 'n deel van my wat wou gefeed het van daai af, van daai status, van daai titels wat mense op jou sit. Oor die algemeen het ek maar net aan verwerping gelei. So, ten spyte van my huislike omstandighede, is ek tog goed en baie beskermend groot gemaak. Die Here het my en my ma regtig beskerm en voorsien aan ons. Ek was in die sonnaarskool en ek het groot geword met Jesus en Bybelstories. En soos ek gesê het, omdat ek die enigste kind is en ek is hierdie dromer, het ek met Jesus gepraat die hele tyd. Hy was half my imaginary friend. Maar om my hele lewe vir hom te gee, was 'n draaipunt gewees vir my. En dit het gebeur in 2006. So, daar twee profound goeders gebeur in 2006 wat my lewe net handomkeer verander het. In 2006 het ek uitgevind van die verlede. Ek het in my ma se kamer deur lers gegaan en ek het op e-posse afgekom wat my ma en my pa vir mekaar gestuur het. En in die e-posse het dit uitgekom dat daar iets is wat ek nie weet nie en dat daar die kans is dat ek dit eendag kan gaan uitvind. Nou, as jy 15 jaar oud is en jy lees nou van hierdie tipe goedjies, dan is dit nogal, dit is nou nogal vir jou, is nou nogal vir jou groot. En ek onthou net, toe ek het gelees het, was dit asof my hele lyf lam geword het en ek het gevoel maar iets word van my weerhou en my wêreld maak nie vir my sin nie. My wêreld gaan ineenstort en ek moet uitvind wat dit is. En ek het toe my ma en my pa gaan vra, my ma verwys my na my pa, is mos daarvan, jy vra jou pa, sy vra jou ma. In geval my pa stuur vir my e-pos en hy bevestig alles en hy vertel vir my die hele storie. Ek vind toe al twee kante uit, maar dit het nie weggevat van die feit dat ek gevoel het my hele lewe was 'n leuen nie. Hulle wou my nie gehad het nie, ek moes nie gewees het nie. Geen wonder ek voel so sensitief in verwerping nie. Geen wonder, niemand wil my hê nie. Ek moet so hard werk vir my plekkie in die son. En so daai leuen wat eintlik al van kleins af daar was, was net so of jy mens soek partykeer vir die feite om haar leen te confirm. So jy glo in jou hart byvoorbeeld of jy glo ek is minderwaardig of ek is vet, wat ook al dit byvoorbeeld is, ek is nie goed genoeg nie. En dan soek jy heeltyd asof daai gees heeltyd wil bewyse vind. Maar o, daar's hy uit skeef vir jou gekyk. Ja, dis waar. Sien jy, dis waar. So vir my was daai alles was 'n feit wat daai vir my bevestig het, you are not wanted, you are a burden and you are a liability. En daai was die drie leuns wat my lewe lank hierso heeltyd in my oor gefluister het dat dit 'n highway of thought geword het. Daai insecurity, daai diep gesetelde insecurity van ek is nie goed genoeg nie en niemand gaan my ooit regtig kies nie. As hulle my kies, is dit omdat hulle moet. So ek was depressief. Ek was suicidal eintlik maar en ek was hopeloos. Met diep innerlike behoeftes wat nie vervul is nie, want ek kon ook nie daai behoeftes na die Here toe vat nie, want ek kon nie relate met die Here as 'n goeie pa nie. Tot en met einde 2006, toe ek na 'n winkel spruitkamp toe is, en dit was nogal 'n merkwaardige ervaring vir my. Retief Burger was nog die worship leier gewees, en ek het nie regtig groot geword in 'n kerk of in 'n omgewing waar jy regtig die Here vrylik kan worship nie, waar jy met jou liggaam, siel en gees alles, hande op en so voort. So in die euforie daarvan gooi my hande op en dis die lief van Juda en so voort. Dit was 'n amazing kamp gewees. Ek het eintlik gegaan want ek het van 'n seentjie gehou en hy het nie eintlik van my ook gehou nie. Maar maar ek het gegaan en die Here het my gekry en die Here kan enigiets gebruik. In elk geval, ek was daar in die een aand toe die pastoor gepraat oor vergifnis en hy het gepraat oor jou lewe oorgee en surrender. En hulle het 'n baie groot tou gespan van die een punt van die vertrek tot die ander kant van die vertrek, so dik tou. En elkeen van ons het 'n klein toutjies gekry wat ons dan, dis nou die simbool van jou lewe, is daai klein toutjie. En hy het gepraat en hy het gesê, ek kan glad nie onthou wat hy gesê het nie, maar dit daar ook neergekom dat Jesus is die branch en ons is die klein takkies en dis veiliger in elk geval om daai toutjie aan hom vas te maak, want wat gaan jy daarmee doen? Jy kan met ander goedjies besig wees, jy kan dit daar los, jy kan, so ons is nie daartoe in staat om hierdie vas te hou nie. Dis baie veiliger vir ons om net oor te gee en dit aan die groot tou vas te maak. En ek onthou mense het hulle toutjies vasgemaak en gehoorship en hulle is uit die saal uit en lag en ek onthou mense het altyd om my gelag en ek was so kwaad, ek was so bitter, ek was soos, ag ja, gaan lag maar op julle eie. Maar ek so bitter. En maar dit was so 'n encounter wat ek met liefde gehad het daai aand. Die Here het dit uitgekies nog voordat ek gebore is, het die Here geweet hierdie dag, hierdie tyd, hierdie plek gaan ek vir Simone so encounter dat haar lewe nooit weer dieselfde gaan wees nie. En almal is uit die vertrek uit en hulle het daarom nie die ligte afgesit nie, maar ek was die enigste wat agtergebly het en ek het I did business with the Lord en ek het gevoel die Here sê maak net die toutjie vas en ek man het amper so gebrand en ek soos ek kan nie dit doen nie. Ek weet as ek hierdie gaan doen is dit verby. Ek het geweet dat daar's 'n cost to it. Ek het geweet dat daar risiko aan dit is. Ek het geweet dat hy alles van my verwag. Ek het geweet dat ek nie meer kan terughou met my eie verskonings nie. My eie verskonings gaan nie meer genoeg wees nie. En iets in 'n mens wil dit doen. Jy weet, jy's veilig daar, maar ek moes eers beklei teen my eie onvergifnis en ek moes beklei teen bitterheid en verwerping en al daai goeters het so opgeduik. En ek onthou ek het vir Here gesê, maar hoe weet ek gaan veilig wees? My hele lewe lank vertrou ek niemands nie. My hele lewe lank word ek deur almal verwerp. Niemand wil my hê nie. Hoe weet ek my lewe gaan veilig wees by U? Hoe weet ek dat U nie soos net goed van my gaan verbaai? Baie dankie. Hoe weet ek dat ek veilig gaan wees? Hoe weet ek dat jy nie net van my gaan verwag om te doen en te doen en te doen nie? Want ek wil, maar wat as dit die een, wat as daar conditions is? Wat as daar voorwaardes is? En ek weet eintlik ek is nie goed genoeg nie. Ek weet ek is nie waardig nie. Ek weet ek is nie eintlik waardig van liefde nie. En ek het so gestaan en op 'n stadium het ek stil geraak en ek onthou liefde net liefde. Ek het nie geweet hoe anders om dit te beskryf nie, maar dit was 'n gevoel wat ek wat my gevul het van bo my kop tot so onder tot in my tone, wat my gevul het soos 'n golf. En dit het my warm gelaat en ek het anders gevoel. En ek kan nie beskryf tot vannag toe kan ek nie beskryf wat gebeur het nie, maar ek weet die teenwoordigheid van die Here het oor my gekom en ek het op my knie geval en ek het gehuil. En ek het geweet my lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. En voor daai dag was daar mense wat vir my lief was en ek kon dit miskien net nie ontvang nie, maar toe ek my hande oopmaak en ek ontvang dit, het dit my lewe verander en ek het voor dit nog nooit geweet hoe liefde regtig lyk en hoe liefde regtig voel. But to be completely known and truly loved nie. En ek het almal het my eintlik aan hierdie boek voorgestel. En daar's een paragraaf wat my altyd bybly as ek hierdie storie vertel en toe dink ek wil vandag eintlik daai lees. Maar die ou praat van liquid love. Ek het aan liquid gedink. Charles Finney. Hy het I praat hier van 'n encounter wat hy gehad het where it seemed as if I met the Lord Jesus Christ face to face. En dan vertel hy hierso. Without any expectation of it, without ever having the thought in my mind that there was any such thing for me, without any recollection that I had ever heard the thing mentioned by any person in the world, the Holy Spirit descended upon me in a manner that seemed to go through me, body and soul. I could feel the impression, like a wave of electricity, going through and through me. Indeed, it seemed to come in waves and waves of liquid love, for I could not express it in any other way. It seemed like the very breath of God. I can recollect distinctly that it seemed to fan me like immense wings. No words can express the wonderful love that was shed abroad in my heart. I wept aloud with joy and love, and I do not know, but I should say, I literally bellowed out unutterable gushings of my heart. These waves came over me and over me and over me, one after the other, until I recollect I cried out, I shall die if these waves continue to pass over me. I said, Lord, I cannot bear any more, yet I had no fear of death. En dit was dis die naaste wat ek al kon kry om daai encounter te beskryf, is net dat dit soos liquid love my gevul het van bo na onder en ek het uitgeroep, I poured out my heart and my soul and I knew I was loved and I knew I was safe. En van daai dag af het Jesus my lewe gevat en hy het dit omgekeer en ek het verwag dit gaan alles perfek wees. Ek het verwag dat nee, maar dis mos nou great, ek is mos nou saved. Ek het my ma en my pa ge-message daarna, ek het 'n SMS vir hulle gestuur, so lang boodskap en ek het net vir hulle gesê, ek vergewe hulle. Dit was een van die goed wat ek in daai tyd ervaar het. Ekskuus, die Here drie goed vir my kom sê toe hy my met liefde encounter het. Hy het vir my gesê, ek het jou lief gehad nog voor jy my kon lief hê en ek het jou gekies nog voordat jy my kon kies. En tweede ding, hy het gesê, ek het 'n doel met jou lewe, want ek was heeltyd soos, maar wat is my doel? Wat is my doel? Is daar 'n doel met my lewe? Ek het 'n doel met jou lewe. En die derde ding wat hy vir my gesê het is, vergewe jou pa. En daar is iets wat 'n konstante journey is. Die Here moes my regtig kom wys het. Partykeer weet ons nie hoe nie. Dis letterlik 'n geval van Here, ek weet ek moet vergewe want ek draai hierdie bagasie rond, maar help my. En dis okay vir ons om vir die Here te vra om ons te help om te vergewe. Want die Here wag vir jou om dit te sê sodat hy kan inkom en vir jou sy oë kan gee en vir jou kan wys hoe hy daai persoon sien. En sodra jy jouself humble en sodra jy op jou knie gaan en sê Here, okay, ek gee dit oor. Ek wil nie meer hierdie op myself vat nie. Ek wil nie meer die gereg in my eie hande vat en daai persoon laat voel en laat regmaak wat hy aan my gedoen het nie. Dan gaan die Here inkom en hy gaan vir jou sy oë gee and suddenly you'll have compassion want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die enigste manier wat Jesus het aan die kruis gehang en wat hy gesê het en is die sleutel tot vergifnis is, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. If they knew I was the son of God, as hy weet, dan sal hy dit nie doen nie. As my paps geweet het, ek is 'n dogtertjie en ek het liefde nodig en ek het emosionele belangstelling nodig, ek het hierdie goed nodig, hy moet hier wees, hy moet naby wees, hy moet my kies, sal hy dit nie gedoen het nie, maar hy het nie geweet nie. En wie ook al jou seer maak, en wie ook al jy voel 'n vendetta teen jou het, ek weet nie, ek voel, daar's miskien iemand hierso wat regtig voel, daar's iemand wat 'n assignment en 'n vendetta teen hulle het. Ek wil vir jou sê, die Here weet waar jy gaan. Hy weet die emosionele tuistering, hy weet. Maar hulle weet nie wat hulle doen nie. But you know. Jy weet, want jy dra die Vader se hart in jou. En vergifnis het my vrygemaak. Vergifnis was die sleutel vir my om uit verwerping uit te loop. Verwerping wat my lewe lank my vasgehou het, my lewe lank my gekrippel het, my lewe lank my gekeer het om in volheid te loop van wie ek regtig is, was vergifnis die sleutel. En dis konstant. As daai leuns terugkom, dan weet ek, ek weet dan ek moet vergewe. Ek weet dan in my hart het daar weer 'n fence opgekruip en ek het weer nodig om die Vader te encounter en al is dit om op my knie voor hom te gaan en te sê ek is so kwaad, Here. Ek is so kwaad. Want daar's soveel meisies daar buite wat nie paas het nie, wat nie weet nie wat hulle lewe net weggee en wegdobbel en met hulle wat hulle sal weggee, but they don't know because they don't have a father. En waar is hulle? Waar is die paas? Waar is die mans? Waar is die vaders? And we need to cry out for a fatherless generation. Ek het daai wonde aan my gevoel en om uit dit uit te loop verg vergifnis. En daai intieme oomblikke met die Vader met jou gesig op die mat, waar jy huil en jy pour out your heart to him, is waar hy jou encounter. En is daai oomblikke where you build a history with God wat jou gaan sustain in die jare wat voorlê, waar jy unshakable en immovable en steadfast gaan word. Ek onthou die dag toe ek gehoor het wat my naam beteken. My naam Simonai beteken God hears and she who hears God. En die woord betekenis daarvan is steadfast. En ek het lank daarmee geworstel waar ek vir die Here sê, maar Here, ek is nie steadfast nie. Ek's baie emosioneel, baie. Ek sukkel om te commit partykeer. Ek voel my emosies ry wipplank met my. As ek iets voel, dan submit my gees onmiddellik onder my emosies. En die Here het konstant vir my gesê, maar jy is Simonai, jy hoor en jy is steadfast. En as ek soos, maar Here, ek doen nie en ek is nie. En dan sê die Here, jy is Simonai, jy is immovable, you are unshakable, jy is steadfast, jy is 'n rots. En as ek soos, maar ek is nie, Here. En hy hou aan spreek, hy hou aan om daai beloftes oor jou lewe vir jou te gee. Jy is steadfast. En om op daai plek te kom, verg dat jy regtig moet weet wie jy is. En om al die leuns en al die goedjies wat van jou verlede af saam met jou wil loop, aan te spreek en die waarheid van wie jy is in Christus vas te hou en die ander te verwerp. So wanneer jy verwerp voel, dan sê jy net maar jy is 'n leuen. Ek is nie verwerp nie. Ek is steadfast and I am chosen and I am whole in him. So bevryding van die gees van verwerping, bevryding van die gees van die dood, bevryding van depressie, al daai goeders het gebeur. Sedert 2006 waar Here in 'n pad met my begin stap het en vir my kom wys het hoe lyk 'n vader, hoe lyk 'n goeie pa, hoe lyk familie. Ek het nie geweet hoe familie lyk nie. En dit is nog steeds 'n journey vir my. Maar 'n groot deurbraak het gekom toe ek eendag in Romeine lees, die Paulus praat van ons is nie meer orphans nie, but we have received the spirit of sonship. En dit het my baie intrigue en ek het bietjie gaan oplees daaroor. En toe ek gaan sien het wat die verskil is tussen 'n orphan en 'n son, het dit my wêreld verander. Om te kon sien waar ek uit 'n weeskind gees uit optree en waar ek uit sonship uit optree. So dis nie noodwendig iets wat waarvan mens bevry kan word nie, dis iets wat jy moet uitloop. Dis iets wat jy moet beoefen. Dis 'n deel van jou waar jy you need to renew your mind constantly. To walk out of the orphan spirit. So hier is 'n paar voorbeelde en ek vra sommer dat julle julle harte sal oopmaak en selfstudie sal doen. En vir die Here vra, vir die Heilige Gees vra om vir jou te kom wys in watter areas van jou lewe jy nog as 'n orphan loop. En dit is 'n spiritual orphanhood. Dit is nie natuurlik nie in die fisiese nie, maar dit is in die gees. En jy kan gered wees al vir 25 jaar en jy kan nog steeds 'n orphan spirit hê. Jy kan al 40 jaar in die kerk wees en jy kan nog steeds 'n orphan spirit hê. Of jy kan klein wees en jy's in your secure in the Father's house. So wat die beeld van God betref, sien die orphan God as 'n meester, as 'n master. En die son sien God as 'n liefdevolle pa. Die orphan is self-reliant en onafhanklik en die seun is die seun erken sy behoeftes. Hy erken sy afhanklikheid. Daar is so groot. The orphan lives by the love of law. Jy wil reëls hê want jy vertrou nie dat jy dink heeltyd jy gaan iets verkeerd doen. So jy het eerder wette nodig om jou in jy weet, om vir jou te tik oor die hand want dan weet jy gaan dan die regte goed doen. But the son lives by the law of love. The orphan is insecure and lacks peace, but the son lives in rest and in peace. The orphan strives for praise, approval, and acceptance of man. But the son is totally accepted in God's love and justified by grace. The orphan has a need for personal achievement as you seek to impress God and others, or no motivation to serve at all. So dis of te veel, wil jy heeltyd strive, of dis niks. Of daar is, the sonship is a service that is motivated by deep gratitude for being unconditionally loved and accepted by God. Orphan, duty and earning God's favor or no motivation at all, and the son lives in pleasure and delight. En dit gaan aan waar dit jou self-image, self-rejection from comparing yourself to others, but the son is positive and affirmed because you know you have such value in God. Competition, rivalry and jealousy towards others' success and position, daai gees van jaloesie vat onmiddellik plek in jou hart as daai orphanhood is. But sonship seek a humility and unity as you value others and are able to rejoice in their blessings and success. Daar's so baie sleutels in dit. Daar's so baie sleutels wat die Here vir ons wil kom wys, maar hierso is nog 'n oop deur vir jaloesie of comparison of rejection, want jy loop nie in sonship nie. Jy weet nie, ons weet nie wie ons is nie. En om in die volheid van identiteit te loop, beteken ons loop in die volheid van die Vader. Ons loop in die volheid van glorie. En Jesus sê, I have become one with them and they are one with me. En dit beteken dat ons dan heel is, eintlik. In Jesus is ons heel. Maar ons sien nog waar ons wonde is en ons sien nog waar daar lek is. En dit het vir my soveel oopgebreek toe ek besef, Here, maar wat hou die kerk terug? Wat hou ons terug om in volheid te loop? En die Here het net vir my kom wys, maar dis spiritual orphanhood. So die geestelike weeskind sit in die kerk en wag vir die wêreld om na die kerk toe te kom. But the son goes out and lives out his identity and people come because they want what he has. En daai sleutel om te weet, maar ons wil ontvang en ons raak entitled want jy's dis daai weeskind gees, dis daai abandonment, is ek regtig genoeg in Jesus, het hy die volle prys vir my betaal. Daai verwag van ander mense om ons te bedien. Dit beteken ons kom kerk toe en ons wil net hê. Ons kom kerk toe en ons wil ontvang. Ons kom kerk toe en ons soek 'n goeie boodskap om ons vol te maak, sodat ons weer by die kerk kan uitstap en die res van die week soos orphans kan wees wat eintlik baie maklik offended raak, wat baie maklik ons hier meer verloor, wat baie maklik rejected voel, wat baie maklik voel die wêreld skuld ons iets. En Jesus sê hy kom terug vir 'n heel bruid. En hy kom terug vir 'n bruid wat in volheid loop. So hoe lyk dit dan vir ons om uit te gaan and to walk in the fullness of what he paid for us to have? En dit beteken dat ons weet wie ons is. So ons kan nie meer, ons kan nie meer uitgaan en Bybelverse in almal se gesigte druk, but when they look at the fruit of our lives, sien hulle maar jy's eintlik 'n weeskind nie. En dis iets waar ek so passievol raak, is that God wants a pure bride and he wants a whole bride. En dit beteken dat ons emosioneel heel moet wees. En hy het ons so baie grace vir ons, but we can't live any longer. So pride wil vir jou kom sê, it's fine. Daai goedjies is fine. Maar om constant in so saam met die Heilige Gees te loop en te sê, kom wys my, kom maak my heel, kom vul my, kom wys my wie ek is, sodat ek daai leens kan teenstaan en sodat ek in volheid kan lewe. En wanneer ons op daai punt kom, kan jy enige plek in die wêreld gaan. Jy kan in 'n industrie inloop waar mense die Here die heeltyd verwerp, waar hulle heeltyd godslasterlik is, waar hulle niks belangstel nie. And you can walk in there with the presence of God resting on your life and people will encounter the Father. Nie deur enigiets wat jy doen nie, maar deur wie jy is, want jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy syne is. En ons niks wat jy kan doen om hom te please nie, but to know and to receive the love of the Father. En ek dis my grootste gebed is dat ek eendag soos Petrus kan loop verby mense en dat net my skade weer op hulle kan val en hulle encounter Jesus. En dit is waarheen die Here die kerk roep. That is where God is taking his bride. Is daai tipe blessing of presence. Waar ons nie meer wil werk en aktiwiteite en aktiwiteite. Dit is so deel daarvan, maar waar ons kan loop in die spar kan loop en mense will know that they are loved. Hulle gaan hierdie encounters van liefde hê en die Heilige Gees gaan vir jou kom fluister, daai vrou het eintlik baie seer en sit gestrand. Slegte nuus gehoor of wat ook al en jy gaan na haar toe en dis 'n vertroue in die Vader wat next level is amper. But that is what Jesus wants from his bride. Dis nie meer okay om net te sit en te wag dat die wêreld ons bedien nie. We are to go out and to look like Jesus and it vat dat ons doodgaan vir onsself and we're going out with the heart of servanthood. En dit was 'n groot sleutel vir my om te besef, maar wanneer ek selfsugtig is en wanneer ek wil hê en wanneer ek entitled raak, then that's the orphan that's speaking, this new sonship nie. It doesn't reflect Jesus. So, dis my gebed vir ons vanoggend, vir myself, soveel meer, is dat, dat die Heilige Gees ons sal kom wys waar, in watter areas van ons lewe ons nie in daai volheid stap nie. Waar ons teruggehou word deur verwerping, waar ons teruggehou word deur depressie. Dit is so maklik om terug te val. In hierdie week, maandag, is ek so aangeval, ek wou nie uit die bed uit opstaan nie. Dit was my baie moeilik, ek het niks gehad om die dag te doen nie, en ek het net gevoel, Here, maar soos, ek het angstig begin raak, en ek het gevoel, maar wat ek sukkel om asem te haal, en ek het gevoel iets sê heeltyd vir my, jy is depressief, dis weer depressie, jy het dit nie oorwin nie, you did not overcome it, jy is eindelijk nog steeds 'n slaaf tot dit, en die heel dag het ek met dit geloop, die heel dag het daai ding oor my gehang, waar goeie is heeltyd vir my kom lieg het, en ek het dit geglo, want jy, as jy in dit loop, beteken dat jy glo dit, want jy counter dit nie met die waarheid van Jesus nie, en later daai dag het ek het worship opgesit en ek net op die vloer geval en so weer kop op die vloer en gesê, Here, maak my heel, Here, red my. En dit was asof die Here vir my kom fluister het, maar jy is heel en jy is fine. En dit was die snaakste ding gewees waar ek daar gesit het en ek het gehuil en ek het myself jammer gekry en ek was 'n victim en ek is depressief en die Here sê, nee, jy is nie en jy is fine. En dis verby. Dis jy is bevry. Nou daar's kere wat mens nie bevry is nie en waar dit 'n realiteit is en waar die Here daai moet kom genees en hy wil jou vul met die Heilige Gees sodat jy regtig in vryheid kan lewe. Maar wanneer jy vry is, gaan hy vir jou kom lieg en vir jou kom sê jy is nie vry nie. Jy het nog issues. Jy moet sit en wag dat die wêreld jou bedien. En dan kom Jesus en hy sê nee, jy is fine en ek het jou. Go out. So daar is heeltyd daai switches wat gebeur, heeltyd waar Vader ons die heeltyd wil kom herinner. So dis nie 'n once off ding nie. 2006 het ek gedink, great, hier gaat ons Joan of Arc, ek gaan teologie swat en ek gaan die wêreld verander. Ek gaan die kerk verander. Ek gaan vroue in die kerk opbring. In geval. En dit lyk nie altyd so nie. It's a journey of walking it out, walking out your identity, walking out the love of the Father, walking out of rejection. Dis die valleys en dis die mountaintops en dis die teleurstellings en dis die Here, hulle het nee gesê, Here, ek het dit nie gekry nie, Here, ek maak nie my maand se huur nie, Here, my ma het hierdie gedoen, my pa het hierdie gedoen, Here, my kinders is siek, Here, hierdie en hierdie en hierdie, daai persoon het kanker, Here, hoe maak ek sin van my wêreld? En die Vader is soos, maar kom nader. Kom nader. Ek gaan vir jou sê wie jy is. But you need to fix your eyes on me. En soos Petrus toe, Simon, toe Jesus vir hom gesê het, Peter, who do you say I am? Of wie sê die mense is ek? En hy het gesê, wel, hulle sê hier nie, hier nie, hier. Toe sê Jesus, but who do you say I am? En that view that you have of God, gaan bepaal hoe jy sonship uitloop en uitleef. Want toe hy sê, Here, maar dis wie u is, toe sê Jesus vir hom, great, nou kan ek vir jou sê wie jy is. You are Simon, you are Peter, you are a rock, you are steadfast. Jy is Simonai, jy is steadfast, jy is immovable. Jy het nie verwerping nie, jy het nie depressie nie. You're a son, you're a daughter. So ons het die hele tyd na Jesus te kom en vir Jesus sê, Here, u is groot, Here, u is Jesus, u is die seun van God. You are a father, you're a good father. Ek voel dit nie nou nie, but you're a good father and I will proclaim that. En uit daai plek uit sê hy vir jou, maar jy is 'n kind, jy is my kind, jy is my kind. Jy is nie wife and mother and actress en die no, your daughter and son first. Eerste is jy dogter of jy is 'n seun in die huis. And that's enough for him. If you can live that out, the greatest delight is yours, want jy gaan connect met die Vader. En dit het my lewe gered om God as 'n goeie pa te begin sien. Dit het my lewe gered. Ek sou my lewe geneem het, ek weet dit. But when he showed me he's a good father, het dit my verander vir die res van my lewe. And that intimacy, that knowing him, is the key to sustainability. En so ek weet, George het so 'n roeping vir herlewing, die kerk spesifiek om julle fasiliteer die Heilige Gees so mooi, you host him so well en hy so welkom hier so. Maar verlewing om te gebeur, verlewing om aan te hou en te sustain om generasies aan te raak, beteken dit dat families herstel moet word. Because revival looks like family. Dit gaan behels dat die paas en die seuns weer moet connect. Gaan humility verg, gaan vergifnis verg eerstens. When you know who you are, you can walk out the vision. Familie is prioriteit op God se hart. So erg. And God wants to restore families. Hy weet dat waar familie gesond is, is daar herlewing van nature. Because you know who you are. So dis my gebed vir julle vanoggend. Ek het so baie inligting nou gegee, maar ek voel regtig die Heilige Gees wil kom business doen vandag. Regtig kom wys waar skiet ons te kort because of a lack of knowledge. Waar ons net nie weet nie, waar ons in humility na die Here toe kan kom en kan sê, maar Here, wys my. Here, ek is honger vir volheid. I'm so hungry for the fullness, the price that you paid for me to have. Om te loop en regtig soos to know, to know, to know, to know. Daai steadfastness.